Ja, fint å stå her og se utover en full sal igjen. Kjekt å kunne samles på et nytt lørdagsmøte. Nå merket jeg, når jeg stod og sang her, at stemmen den litt varierende, men jeg håper det går bra. Ja, jeg får jo alltid spørsmål om jeg skal introdusere meg selv litt. Nå kanskje ikke det så nødvendig, men det kan være at det sitter en her som ikke kjenner til meg. Men da I så fall navnet Andreas. Jeg har nylig fylt 28 år, og så har jeg gått I Betania I snart 5 år, og så går jeg indøk og skriver nå på en masteroppgave I endringsledelse. Og så jeg så heldig at jeg får lov til å jobbe, I hvert fall foreløpig 20% I Norges Kristelig Student- og Skoleungdomslag I Trøndelag. Så kanskje du har møtt meg I forbindelse med det, og jeg får lov til å reise rundt da og fortelle om Jesus på skoler og studiesteder. Det synes jeg flott. Og så har vi nå kommet til det andre møtet I taleserien Forvandlet I møte med Jesus, som Ester Emilie var inne på. Og så, hvis du var her sist lørdag, så var vår pastor Eivind her og talte over det samme tema, altså med utgangspunkt I disiplene. Og så har vi hørt blant annet om hvordan fiskeren Peter fikk livet sitt forandret etter å ha fått et møte med Jesus. Jeg satt og tenkte på det. Peter må vel være den mest kjente fiskeren I verden. Han som gikk fra en ganske vanlig, et vanlig yrke. Og så vet nå kanskje alle de som vet hvem Jesus vet også hvem Peter Men han fikk livet sitt forandret. Etter et møte med Jesus. Visste du at for 339 kroner kan du bestille en bok på nettet med titlen «Da jeg møtte kongen»? Boka viser enkeltmennesker sine møter med Norges tre siste regenter. Da har du da kong Håkon, kong Olav og vår nåværende konge Harald. Og der kan du se bilder, hvis du kjøper den, så kan du se bilder av industriarbeidere, festpynta barn og sengeliggende pasienter som får hilse på selveste kongen. Jeg har bare sett forsida, men det kunne vært interessant å kjøpe noe og se mer. Det ikke hvem som helst som får besøk av kongen. Det som regel stor stas knyttet til det å få et kongelig besøk. Og hva vet jeg, kanskje det noen her som har møtt selveste kongen? Nei, det ikke så vanlig. Jo, det var kanskje en liten hånd her. Ja. Selv har jeg aldri møtt kongen I hvert fall, men jeg kjenner noen som har. Men jeg husker et spesielt møte etter at jeg som sergeant I forsvaret deltok I noe som heter Reistadløpet. Det andre som har vært med I Reistadløpet? Ja, se her ja. For de som ikke kjenner til det, jeg deltok I 2017, og det et langrennsløp. Nå I dag så var det jo Birken, for de som langrennsinteresserte. Men det et langrennsløp på 34 kilometer fra Setermoen til Bardufoss. Og så stilte jeg opp I klassen militært ansatt, mellom 20 til 30 år. Og selv om militærskiene var for breie for sporet, og pensjonister på over 70 heia på meg I det de glei forbi meg I nedoverbakkene, så kom jeg til mål og ble faktisk best I klassen. Det var en stor dag da jeg ble ropt opp på pallen og selveste Odin Johannesen, sjef for hæren, daværende sjef for hæren, en av de høyeste lederne I forsvaret, kom frem for å overrekke meg førstepremien. Sånn så den ut. Og du kan få opp en lite her. Det en ganske så stolt ung sergeant som får lov å hilse på daværende generalmajor. Så det var et stort møte, og det noe jeg husker fortsatt en dag I dag. Jeg har med meg et minne ifra den til og med, et trofé. Et møte jeg sent kommer til å glemme. Men viktigere enn møte jeg fikk en aprildag I 2017 et møte med en helt annen person. Et møte som du faktisk kan få I kveld. Et møte med Jesus. Det et livsforvandlende møte. Men det mer enn det, det et livsavgjørende møte. Utifra det vi kan lese I 2. Peters brev, kapittel 3, kan vi se faktisk at Gud, han venter med å komme tilbake. Han venter med å ta et oppgjør med det onde, for at stadig flere mennesker, sånn som du og jeg I kveld, skal få et møte med han. Han drøyer for å komme igjen, for at alle skal få et møte med han. Det står at Gud, han har tålmodighet med menneskene, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Og så kan vi stille oss spørsmålet, hva er det med dette møtet som så viktig? Kanskje du her som aldri har fått, eller aldri hatt, et møte med Jesus. Det litt rart for meg som har vokst opp I et kristent hjem å stille det spørsmålet. For jeg har fått vite det fra jeg gikk på søndagsskole. Så har jeg fått lært om Jesus. Men kanskje når du hører et møte, et forvandlende møte, forvandlet I møte med Jesus, så det kanskje det første spørsmålet man stiller seg, hvordan det mulig å få et møte med en person som levde for 2000 år siden? En ting var at Peter, som vi hørte om sist gang, og disiplene kunne få et møte med Jesus, som levde sammen med han. Men det mulig 2000 år senere? Og til det så vil jeg si, ja, det mulig. Jesus sa selv I Johannes 5,39, dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv I dem. Nettopp de vitner om meg. Og I Johannes så kan vi også lese at Jesus ba for sånne som deg og meg, som ikke kan se Jesus fysisk, men som fortsatt kan få et møte med han. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres, altså da disiplene, sine ord kommer til tro på meg. Jesus, han leser vi om, han både vil og han kan. Møte deg I det ordet vi samlet om I kveld. Kanskje du her som har fått et møte med Jesus. Da har jeg lyst til å spørre deg følgende spørsmål. Hvordan tror du livet ditt ville sett ut om du ikke hadde fått et møte med Jesus? Hvordan ville livet ditt sett ut da? Med tanke på fremtidsutsikter, med tanke på måten du innretter livet ditt. Mest sannsynlig hadde du kanskje ikke vært her I kveld heller. Hva ville du da brukt tida di på? Temaet forvandlet I møte med Jesus. Jeg blant de som tidlig fikk høre om Jesus og fikk et møte med han. Likevel så kjenner jeg stadig på behovet for å be som en svensk jente som var ett år eldre enn meg, som skrev følgende. «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg Jeg har en fader I det høye, som fader omhu for meg bær.» Mitt møte med sjefen for herren var stort, men det førte ikke til den store forvandlingen I livet. Vel, jeg tror at alle møter... Jeg møtte Esther Emilie oppe I Nord-Norge, og alle møter med mennesker påvirker oss på ulike måter. Men hva det da med dette møtet med Jesus? Jeg har lyst I kveld å fortelle deg en historie om en mann som fikk et møte med Jesus, og konsekvensene det fikk. Jeg vet ikke om du har spilt spillet som heter I Know, Men det altså at du får da et hint, men for hvert hint får du et mindre poeng. Så kan vi jo se om hvor mange hint du trenger før du gjenkjenner mannen. Og da har vi allerede avslørt at det en mann, men han var også jøde og romersk borger. Vi leser om han at han var oppdratt I en fariseisk tradisjon, hvor han I sin ungdom fikk undervisning av en berømt rabbiner, Kanskje det sier deg noe, han het Gamaliel. Og nå det noen som sitter og smiler I benkeraden her allerede. Men du skal få noen flere hint om du ikke helt henger med. For det ofte litt sånn I kristne sammenhenger at vi antar at folk kan ganske mye, og så det noen som ikke kjenner til historiene så godt. Vel, angående undervisningen, kjenner du forresten til opptakskravene man måtte bestå for å få tilgang til denne undervisningen? Hvilke opptakskrav var det var man måtte ha for å få denne undervisningen? Jo, jeg skal fortelle dere det. Det var to opptakskrav. For det første så måtte du kunne GT, altså da Toran, utenatt. Hvor mange det som kan GT utenatt her? Jeg tror ikke jeg ser så mange hender. Det ganske heftig. Tenk å kunne gamle testamentet utenatt. Ja, da har du noe å strekke deg etter hvertfall. Og det andre, det var at du måtte kunne gjengi en 20 minutters tale ordrett uten hjelpemidler. Folk ler litt. Virker det umulig? Det mennesker som har klart det. Nå det nok I underkant av 20 minutter igjen av talen, I hvert fall hvis jeg holder meg innenfor tidsfristen min nå. Så du kan jo prøve da. Jeg utfordrer deg til å prøve å gjengi det dere husker I etterkant av møtet, og så kan du jo sjekke opp mot podcasten I etterkant. Sitt og tenk litt på den. Men mannen ble altså også utdannet teltmaker. Videre var han til stede og støttet steininga av han som senere blitt kjent som den første kristne martyr, Stefanus. Han søkte deretter å bekjempe den kristne troen, som han hadde begynt å spre seg I Jerusalem ved å kaste disse I fengsel. Og ikke nok med det, han gikk også til ypperste presten for å be om at han kunne reise til Damaskus for å fengsle kristne der også. Og du har nok allerede gjettet det, men det altså Paulus vi skal stanse litt med denne kvelden. Om han så kan du lese mer om ifra Apostlenes gjerninger 7 og utover. Og vi skal lese litt derfra. Nå har du fått høre litt I starten, og så skal vi lese fra Apostlenes gjerninger, kapittel 9 og vers 3. Da han nå var underveis, og det da Paulus som reiser, I ferd med å reise til Damaskus for å ta de kristne til fange og føre de lenker til Jerusalem. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om han. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham, «Saul», som da et annet navn for Paulus, «Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han sa, «Hvem du, Herre?» Og han svarte, «Jeg Jesus, han som du forfølger. Men reis deg og gå inn I byen, så skal det bli sagt deg hva du må gjøre.» Men mennene som reiste sammen med ham, ble stående målløse, for de hørte riktig nok lyden, men så ingen. Saulus reiste seg da opp fra jorden, men da han åpnet øynene, så han ikke noe. De leide ham da ved hånden og førte ham inn I Damaskus. Det sikkert mye som kunne vært sagt om dette Paulus sitt møte med Jesus. Men det særlig tre punkter jeg har lyst til å trekke fram I kveld. Og det første punktet, det at et møte med Jesus, det avslører hvem vi og hvem Jesus Vi leste Saul, hvorfor forfølger du meg? Og så hørte vi, jeg Jesus, han som du forfølger. Det kan virke nesten som Paulus forfulgte det han ikke helt kjente. Og sånn tror jeg også det I dag. Mange står imot Gud, egentlig en Gud de ikke kjenner. Det merker I hvert fall jeg ute på skoler og studiesteder blant mange unge I dag, at de presenterer en Gud som ikke jeg kjenner. En Gud som ikke jeg har lest om. Og så lar de seg lure av det som jeg tror djevelens vrangforestillinger om Gud. Men Det, da skal vi også huske på det at overfor disse Jesus sinnelag for mennesker, sånn som det står i Jesaja 65:1-3. Jesus han møter disse og sier, «Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa til et hedningfolk som ikke var kalt ved mitt navn, «Se, her jeg, her jeg. Hele dagen bretter jeg ut mine hender til et gjenstridig folk som går på den veien som ikke god, og som følger sine egne tanker, til et folk som stadig krenker meg rett opp i ansiktet.» Her møter du Guds sinnelag overfor menneskene. Her møter du også Guds sinnelag i møte med Paulus. Og så kan vi lese i Salme 90. Der sier salmisten, «Vår skjulte synd blir synlig i ditt åsyns lys.» Altså, i møte med Jesus, så finner vi ut det at vi passer ikke sammen med Gud. Vi tåler ikke å se han. Paulus sitt møte med Gud gjorde han rett og slett helt fysisk blind. Jobb, han fikk også et møte med Gud, kan vi lese. Og han uttalte, etter å ha kommet med ganske kraftig anklage mot Gud, så har Gud talt til han og gitt Jobb et møte med han. Og så sier Jobb, «Jeg har talt om det jeg ikke forsto, om det som var forunderlig for meg, og som jeg ikke skjønte. Men hør nå, så vil jeg tale. Jeg vil spørre deg, Gud, og du skal lære meg. Bare det ryktet meldte, hadde jeg hørt om deg. Men nå har mitt øye sett deg. Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske. Kanskje du har gått med en forestilling om hvem Gud er. Ja, vi har så lett for å gå med ulike forestillinger om hvordan Gud er, og så skaper vi ofte Gud i vårt bilde, i stedet for, som Bibelen sier, at han skapte oss i sitt bilde. Bibelen må avsløre, ordet må avsløre hvem Gud er. Og så leste vi her om Paulus. Han erkjente og innrømmet. Han sier det senere, «For jeg den ringeste av apostlene. Jeg ikke engang verdig å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet.» Han innså det at det livet han levde og det han gjorde, det var galt. Men punkt nummer to, det at et møte med Jesus, det peker også på en løsning. Et møte med Jesus, det viser at han, altså Jesus, ditt svar på Guds strengeste krav. I Timoteus, 1. Timoteus 2,4 så kan vi lese at Gud vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Her var det noe som gikk opp for meg for ikke så lenge siden, og det faktisk, hva innebærer det, den sannhetserkjennelse? Hva ligger det i det? Jo, det innebærer mer enn en erkjennelse av hvem jeg Som Paulus kom frem til, at jeg ikke verdig, det ikke rett det livet jeg lever. Overfor Gud så passer jeg ikke sammen med han. Men det noe mer. Det en dypere erkjennelse enn bare det. I andre Mosebok så får vi mange erkjennelser av Farao som står imot Israels folket. Og han sier at han har syndet og handlet galt. Men det allikevel ingen frelse i det. Det mange som går borte fra Gud, som vet med seg selv at de ikke holder mål. Det ingen frelse i det. I dag så jonglerer vi jo voldsomt dagens unge, og kanskje også oss studenter, ifra å være narsissist til å bedrive selvforakt. Men det ingen frelse i selvforakt, i å tenke elendig om seg selv. Jesus sier, det ikke de friske som trenger til lege, men de som har ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Og det nettopp når du har fått sett det at jeg passer ikke sammen med Gud, det da også du trenger en frelser. Det da du spør etter, når du ser at du syk, at du spør etter en lege. I GT så det mange offer som man kan lure på betydningen av. Jeg har i hvert fall prøvd å lese gjennom 3. Mosebok og 2. Mosebok, og det mange som sikkert har av og til måtte slite seg litt igjennom det, og likevel fortsette å lese. Men det mange offer som kan være vanskelig å skjønne helt betydningen av. Men det var en bibelskolelærer som sa til meg, «Legg merke til at alle onde gjerninger som blir ramset opp, det alltid et offer. Gud har alltid en løsning. For eksempel, det står dette å lyve under ed, ifølge 3. Mosebok 5:1-7 galt. Det betyr da at du sverger, eller du legger hånda på Bibelen, og så sier du at jeg skal fortelle sannheten, og så lyver du. Det står I Mosebøkene at det galt. Da står det ikke, ja, gjør du dette, så det umulig å få syndene tilgitt. Det gjør det ikke. Nei, det var alltid en løsning, og I dette tilfellet så skulle man offre et skyldoffer, da en viss mengde oksekjøtt og mel. David, han vitner om det samme. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Han fridde meg fra alt det som forferdet meg. De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Hør hva David sier. Denne elendige ropte, og Herren hørte. Han frelste ham ut av alle hans trengsler. Gud, han lot ikke Paulus sitte I Damaskus I blinde og be veldig lenge. Det var ganske fort så sender Gud en disippel til Paulus. Har du lagt merke til det at Gud, han lot ikke Adam og Eva legge seg til å sove etter at de hadde falt I Edens hage, før Gud minner de på at, vet du hva, det skal komme en som skal gjenopprette det som nå gikk tapt, som skal ordne I stand det som dere nå rota til. Fellesskapet med Gud, med meg som dere har brutt. Jeg skal sende en. Det skal komme en som skal gjøre det opp igjen, og som skal få dere tilbake igjen inn I fellesskap med meg. Du kommet dit at du ser at jeg passer ikke sammen med Gud? Synden min, det onde, mitt onde hjerte, det hindrer meg fra og et liv med Gud. Så skal du vite det, at I den gamle 1988-oversettelsen, I Jobb 33:24, det står ikke sånn I 2011-oversettelsen, men det står et fint begrep som jeg synes var flott. Det står at da ynkes Gud over deg. Og så vet ikke jeg hva ynkes betyr, så jeg måtte søke det opp. Og der står det at det å ynkes, det innebærer at da føler Gud inderlig medlidenhet med deg. Tenk på det. Du har innsett at du kommer til kort, at du ikke kan være sammen med Gud, en Gud som fullkomment god. Da ynkes Gud over deg når du har kommet til den erkjennelsen. Og så sier han, fri ham fra å fare ned I graven. Jeg har fått løsepenge. Gud har fått løsepenge. Et møte med Jesus forvandlende I form av at du har fått et nytt og sant syn på deg selv. At du en som kommer til kort, men også et sant syn på at Jesus, han frelser deg. Kanskje du kjenner sangen, jeg kjenner en som heter Jakob, han siterer den ofte. Jeg sa til henne, hvis du reiser deg opp på et vitnemøte nå og siterer den sangen en gang til, så kommer den til å brenne seg fast I hodet mitt som din sang. Han har sitert den, og den står I sangboka, og den går sånn. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Å, hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn. Det jo to rake motsetninger. Og så Bibelens budskap at du skal få lov til å komme med skammen til Jesus, og så vil han komme og gi deg nåde. Hvordan kan Gud som god gjøre det? Jo, det på grunn av dette korset som vi har bak, det Jesus gjorde. Jesus åpnet veien. Og hvor vi dog passer sammen. Et møte med Jesus, og det mitt siste og tredje punkt. Et møte med Jesus setter fri til et liv I tjeneste for han. For vi leser at disiplen Ananias, han blir sendt, og så sier han til Paulus, Saul, bror, Herren har sendt meg, Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av den hellige ånd. Og straks falt det, liksom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han sto opp og ble døpt. Det var som noe ble tatt bort fra øynene. Her skjedde det fysisk, men det kan I hvert fall jeg vittne om, og jeg tror det mange I salen her også, som kanskje I etterpå skal vittne om at Gud, møte med Gud, det ga de et syn, et nytt syn på livet. Det førte de fra å gå blind til å bli seende I dette livet. Og så står det om Paulus, og straks forkynte han Jesus I synagogene, at han Guds sønn. Paulus ble ikke satt I en form for karantene, og bare sånn, ok, nå må du gjennomgå så mye. Men umiddelbart. Det betyr at om du ikke har hatt et møte med Jesus, men opplever et møte med Jesus I kveld, så det ikke behov for noe karantene å tenke at jeg skal lese, men du skal få lov til å vittne om det Jesus har fått gjort I ditt liv. Et møte med Jesus, det gir et nytt perspektiv på livet. I Filipenserne 1, eller I Filipperne 1, så sier Paulus det. For meg det å leve Kristus og dø en vinning. Det høres ganske skummelt ut, egentlig. Men han fortsetter. Men dersom det at jeg lever I kjødet gir frukt arbeidet mitt, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere det mer nødvendig at jeg blir I kjødet. Vi leser om en her som egentlig har lyst til å forlate hele jorda og si takk for meg. Da har jeg fått det møte jeg trenger, og så kan jeg få gå min vei. Og der har jeg vært selv og tenkt bare, nå har jeg fått håp I møte med døden. Kan jeg ikke bare få lov til å reise? Men så sier Paulus her, men jeg ser at jeg har fått et så stort budskap. Nå har jeg fått et stort møte, og så kaller Gud meg nå til å fortsette å dele og kunne gi dette ordet som kan gi andre mennesker et møte med Jesus. Et livsforvandlende møte, et håp I møte med evigheten. Det noe dagens unge trenger, så det håp for fremtiden. Vi går og redd for krig og utslettelse og klimakrise. Og så sitter vi her en lørdag kveld og får høre om han som har det evige livet. Han som sier at vi ikke skal frykte om selv døden må inntreffe. Så har vi noe som langt, langt sikkert og holdbart. Og det at dør du I tro på Jesus, så det ingen grunn til å frykte for fremtiden. Fordi at han sier at jeg veien, sannheten og livet. Du skal leve om du enn dør. Svarer Jesus til Martha og Maria når Lazarus har dødd. Så sant du tror på meg. Så det en lengsel etter himmelen og samtidig en mening med livet. En forvandling I livet som holder ut også I farer og fristelser. Har du fått et møte med Jesus, så leser vi om mange eksempler på mennesker som har gått igjennom, og så har de holdt ut. Hør hva Paulus opplevde videre. Ofte har jeg vært på reiser, I fare på elver, I fare blant røvere, I fare blant landsmenn, I fare blant hedninger, I fare I by, I fare I ørken, I fare på hav, I fare blant falske brødre, I slit og strev, ofte I nattevåk, I sult og tørst, ofte I faste, I kulde og nakenhet. Det ikke måte på hva Paulus gikk igjennom. Og så kan det sies om Paulus som med Moses, som var prins av Egypt. Og så står det om Moses at han utholdt også mye, fordi hva var det som gjorde at han holdt ut? Jo, for han så fram mot lønnen der fremme. Han visste det. At skattene her på jord, det var ingenting å regne imot det Jesus hadde forberedt der fremme. Og så sier Jesus at jeg veien, sannheten og livet. Så jeg tror absolutt at livet her på jord også det beste. Å leve I fellesskap med en god samvittighet overfor Gud, det det gode livet. Og så sier Paulus sånn, han avslutta livet sitt med følgende vers. Jeg har stridd, den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Og så begynte jeg innledningsvis med en liten pokal. Jeg har ikke tørka støvann heller, jeg. Så jeg har kanskje ikke passet så godt på noen. Det betyr kanskje ikke så mye for meg, for det en seierskrans som Paulus snakker om, som enda viktigere. Nå var ikke det så veldig mange om som fighta om det her. Baksida I historien, det lønner seg egentlig ikke å si, men det var 9 andre som stilte opp I klassen. Det var ikke så stort, kanskje. Men vet du hva? Vi alle med I et løp. Vi alle med I en strid. Men det ikke en seierskrans som bare gis til 1 av 9, eller 1 av alle mennesker. Da hadde det blitt et kappløp. Men det en seierskrans som åpen, som tilgjengelig, gjort tilgjengelig av Jesus for deg og meg. En seierskrans som vi en dag skal få lov til å løfte sammen. Og så skal vi få lov til å prise Jesus og takke for det han har gjort. Han sier, jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme. Og så kan du også I kveld få et møte med Jesus. Han nær gjennom ordet. Ved at du tar imot han. Og egentlig sier takk. I møte med Guds ord så kan vi så ofte si akk. Og ja, men jeg. En forkynner sa det, vi sier så ofte, ja, men jeg. Se på meg, ja, men jeg. Og så sa han, du kan bare ta bort en liten je. Og så I stedet for jeg, så kan du putte inn Jesus. Og så kan du si, amen, Jesus, I stedet for ja, men jeg. Fordi at dette tas imot ved å rett og slett, ja, Gud, du Gud. Sannhetserkjennelse. En erkjennelse av hvem jeg men også en erkjennelse av hvem Jesus som frelser, som døde på korset for å åpne veien inn I fellesskap med han. Og så skaper han et nytt liv, en ny lengsel. Paulus, som begynte å forfølge dette og slå ned på det, og prøve å fjerne det fullstendig. Han reiste til og med ut av byen for å fjerne det. Og så fikk han et møte med Jesus, og så ble det en radikal endring I livet. Og så kan jeg vitne for min egen del også. Ja, min etterfølgelse ofte halt og langt ifra fullkommen. Men penger og ære, det betyr så lite når jeg ser hva som ligger der fremme, og hva Jesus har gjort for meg. Så det en seierskrans som mye mer verdt enn Reistadløpet 2017. Det så mange, det så mye, altså dette så mye større enn alle de pengene du måtte skaffe deg som ingeniør. Alle de, den flotte familien du måtte skaffe deg som småbarnsmor. Det fine, flotte drømmer, og vi skal jobbe, og vi skal... Men du må ikke la noe komme I veien for å nå den seierskransen som Jesus har berett for deg. Den må du kjempe for, den må du stride for, for det det verdt. Himmelske far, vi takker deg for at den seierskransen, den har du gjort klar for alle, og den mottas I tro og I takk for det du har gjort, Jesus. Og så ser du at dette det har forvandlet så mange mennesker. Vi hørte om disiplene som sto foran fare og fristelse og trussel om både pisk og forfølgelse og fengsel. Og så sa de bare det at vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Det så ufattelig stort dette. For det navn må alt annet vike, Herre. Vi ber om at det kan få virke sånn I våre liv også. Du har sagt at du skaper det du nevner, og du har sagt at bli I meg, så blir jeg I dere. Og så skal vi få lov til å bære frukt, Herre. Og så har vi lyst også I kveld å be den bønnen at vi vil stille våre lemmer til rådighet for deg. må du holde oppgjør med livene våre, Herre. Kalle oss inn igjen I møte med deg. Ta et oppgjør med synd, som vil dra oss bort ifra deg, Herre. Det står at du en nidkjær Gud. Du ikke sjalu, fordi at du absolutt trenger vår oppmerksomhet. Men du ser at når vi gir all annen oppmerksomhet, så fører det til død og elendighet. Og så vil du gi oss håp, fred og utganger ifra døden, Herre. Jeg ber om at du kan få komme inn der hvor du står utenfor, og så ber jeg om at du må låse døra der hvor du inne, Herre, så du aldri forsvinner ut av hjertet. Vi takker deg for at du god, og så ber vi om at du stadig igjen og igjen må åpenbare hvem du Det ber vi om og priser deg for I ditt navn. Amen.